Sedulur, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang aspane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Dina kiye mlebu pengajaran sing ke-4 tulisane para nabi. Nang buku sing kesepisan Taurat sing dijenengi Purwaning Dumadi pasal 1, rong ayat sing kepisan isine kitab suci. Ing jaman kawitan, Gusti Allah nitake langit lan bumi. Anadene bumi mau campur bawur lan suwung. Segara karo pepetengan nutupi sekabehane. Wektu Gusti Allah gawe dunya ora ana sing urip nang dunya kiye. Urung ana wujud ukur peteng tok. Nanging Gusti Allah kawitane ngrencanakaken gawe menungsa. Menungsa sing duwe kemampuan kanggo nresnani lan manut marang Gusti Allah. Sedurunge Gusti Allah gawe menungsa, Gusti Allah luwih disit gawe dunya lan sing apik sing dadi panggonane menungsa. Siki awake dhewek arep sinau babagan Gusti Allah nitake jagat kanggo panggonane menungsa sing arep digawe. Babagan gawe dunya iki ye, kitab suci jelasna, 6 dina Gusti Allah gawe langit karo bumi, segara karo apa bae sing ana nang jerone. Siki arep ndeleng isine pasal sing kesepisan Taurat. Men weruh apa sing degawe Gusti Allah sesuene 6 dina kuwe. Dina sing kepisan, kitab suci ngendika kaya kiye, bumi campur bawur lan suwung peteng nutupi segara. Lan roweh Gusti Allah nglayang nang dhuwure banyu. Gusti Allah ngendika, dadiyo padang, banjur dadi padang. Gusti Allah ndeleng nek padang gue apik, terus dipisahne padang sekang peteng. Gusti Allah jenengi padang gue awan, lan peteng gue wengi. Dadi sore lan esuk, gue dina kang kesepisan. Dadi nang dina kesepisan Gusti Allah kongkon ben ana padang nang langit. Gusti Allah kongkon bumi sing kaya bal gede ngambang nang langit muter-muter muter sepisan nang 24 jam. Kuwe sebabe awake dhewek duweni wektu padang 12 jam lan peteng uga 12 jam. Mantep banget pakaryane Gusti Allah nang dina kesepisan. Gusti Allah misahna peteng sekang padang. Dina kaping pindho, kitab suci nyatet Gusti Allah ngendika, dadiyo langit nang antarane banyu. Go misahna banyu karo banyu. Gusti Allah ndadekna langit kanggo misahane banyu sing nang ngisor langit karo banyu sing nang dhuwur. Banjur kelakon. Nang dina kaping pindho, Gusti Allah gawe langit ngebeki bumi sing jenengi udara utawa atmosfer. Udara gue langit sing nutupi bumi lan muat hawa sing dienggo ambekan. Udara gue nggo njaga manungsa karo sekabehe sekang panase srengenge. Karo sekang sawerane bahaya. Nek ora ana langit sing digawe nang Gusti Allah nang dina kaping pindho kiye, ora bakalan menungso manggo nang bumi. Dina kaping telu, Gusti Allah gawe segara lemah karo janganan. Rungokna apa sing dingendikakaken kitab suci. Gusti Allah ngendika, banyu sing ana nang ngisore langit ngumpul dadi saenggon men keton sing garing dadi kaya gue. Gusti Allah jenengi sing garing gue bumi lan kumpulan banyu dijenengi segara. Gusti Allah ndeleng nek kabeh gue apik. Gusti Allah ngendika, bumi tukulna janganan wit-witan sing ana wijine. Kabeh wit wowoan sing ngetokna woh sing isi wiji. ben ana wit-witan nang bumi. Dadiyo kaya gue, Gusti Allah ndeleng kabeh gue apik. Dadi sore lan esuk gue dina keping telu. Dadi nang dina keping telu sang perancang agung nggawe segara karo kali-kali. Uga ewonan wit karo tanduran sing pada woh. Enak-enak banget panganane sing gawe nang Gusti Allah. Pelem, gedang, semangka, tomat, kobis, wortel, beras, kacang, karo liya-liyane. Gusti Allah ngendika nek kabeh sing digawe kue apik. Menawa ana sing takon, nek Gusti Allah kue apik. Nang apa? Nang dunya kie esi ana kejahatan, karo kesengsaran, nang endi-endi. Nang apa sawahku ora kasil? Nang apa anakku mriyang? Lan mati, gue pitakonan-pitakonan sing penting. Awake dhewe kudu ngerti kebenaran sing penting ya gue. Gusti Allah gue apik, lan kabeh sing digawe ya apik. Ayuh, mikirno katresnan Gusti Allah. Awake dhewe nembe ngrungokna kepriwe Gusti Allah gawe wit-witan nang dina sing kaping telu. Apa reka ngerti kenang apa Gusti Allah gawe wit karo woeh? Apa Gusti Allah merlokna? Apa Gusti Allah kepingin mangan wowoan? Kitab suci, aweh pangerten Gusti Allah gawe kabean kue, kanggo kebutuhane menungsa. Apa reka ngerti kebecikane Gusti Allah? Apa reka ngerasa kena nikmate mangan durian? Utawa turun nangis sore wit wektu srengengene panas, karo mangan semangka kabeh gue, kemurahane Gusti Allah. Utawa nginum teh utawa kopi, karo muji syukur nek gue mau diwenehi sekang Gusti Allah. Gusti Allah kepingin kabeh wong rasakna kebecikane. Kaya sing ditulis nang Nabi Daud, nang kitab Zabur. Rasakna karo ndelengen kaya apa apike Gusti Allah kue. Sedulur, nang dina keping papat, Gusti Allah ngendika, nang langit dadiyo pepadang kanggo misana awan karo bengi. Dadiyo tenger kanggo titikane mangsa sing tetep kanggo dina lan taun. Gusti Allah merentah srengenge, wulan lan lintang-lintang, kon ana nang langit, Gusti Allah aweh perintah. Bumi mulai ngitari srengengene utawa wulan ngitari bumi. Apa sing dienggo nang Gusti Allah go gawe sekabane sing ana nang bumi? Biye ngendikane kitab suci Injil, jagat raya digawe sekang perintahe Gusti Allah. Uga apa sing ana siki asale sekang suwung. Gusti Allah nganggo ngendikane kanggo gawe sekabane. Awake dhewek ora bisa misahna Gusti Allah karo ngendikane amarga dadi siji. Kitab suci uga jelasna, kawitane gue sabda, sabda gue dadi siji karo Gusti Allah, lan sabda gue Gusti Allah. Wiwitane dadi siji karo Gusti Allah. Sekabehane digawe sekang sabda, ora ana barang sijia sing ana sing ora didadekna. Awake dhewek wis maca nang dina sing kepisan, Gusti Allah ngendika, dadiyo padang. Ya dadi padang. Nang dina keping pindho, Gusti Allah ngendika, dadiyo langit. Langit uga dadi. Dina kaping telu, Gusti Allah ngendika maning, lan apa sing omongane ya ana. Sedulur, wektu Gusti Allah gawe bumi karo isine, ora nganggo alat apa bae. Ora direwangi sapa bae. Kabeh digawe nganggo ngendikane. Gusti Allah ukur ngendika lan sing diendikakna dadiana. Gusti Allah dadekna sekabehane liwat ngendikane, liwat sabdane. Nganggo pengendikane Gusti Allah wulan lan lintang-lintang ana nang panggonane dewek-dewek. Lumantar perintahe srengenge, metu lan mlebu saben dina nanggon sing pada, nang wektu sing pada. Gusti Allah gue setia, bisa diandelna, ora mblenjani pangendikane. Nang dina kaping 5, Gusti Allah gawe ewonan jenis iwak lan manuk. Pengandikane kitab suci, Gusti Allah ngendika, nang banyu dadiya makhluk urip kang pating kruwel unyel-unyelan, lan manuk-manuk mabur nang dhuwure bumi ngliwati langit. Gusti Allah gawe kewan-kewan segara sing gede-gede, lan werna-werna makhluk urip sing pating krugel ana nang banyu. Lan sewarnane makhluk sing ana swiwine. Gusti Allah ndeleng kabeh kuwe apik. Gusti Allah berkahi kabehane. Sabdane, pada manak lan tambah akeh, kebekno banyu segara, lan manuk-manuk tambah akeh nang bumi. Dadiyo sore lan esuk, kuwe dina kaping 5. Bab dina kaping 6, kitab suci jelasna, Gusti Allah gawe kewan karo menungsa. Pakaryan penciptaan kuwe penting banget. Wektu kiye ora sedenggo aweh pengerten sing jero bab karpane Gusti Allah. Pakaryane nang penciptaan nang dina kaping 6 kiye ana maning perkara menungsa. Nang acara selanjutnya awake dhewek arep sinau nganti jelas apa bae sing digawe nang Gusti Allah nang dina kaping 6. Kepriwe Gusti Allah nyiapna menungsa sing wiwitan lan nggo ngapa Gusti Allah nyiapna menungsa. Pengendikane kitab suci, manungsa ora urip ukur mangan segotok nanging sekang pangandikane Gusti Allah. Nang pengajaran seteruse awake dhewek arep sinau, angger menungsa kuwe ora ukur sekang awak tok nanging duweni nyawa sing sifate langgeng. Nyawa menungsa kiye sing kudu diweih mangan sabdane Gusti Allah supaya bisa urip. Sabdane Gusti Allah kuwe apik banget, nanging awake dhewek kudu ngrasakna kencot aring sabdane Gusti Allah. Aparika kencot aring sabdane Gusti Allah. Nek kowe ngrasakna kencot maring sabdane Gusti Allah, kowe arep nemokna ketentreman. Sedulur, pendane mengko nek rikawis padang rungokna program kiye. Terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA. Nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur. Semene disit, Gusti berkahi. Moga-moga anak kelodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.